Вітаємо вас, шановні радіослухачі.
І запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово».
Сьогодні у випуску.
З історії слова «бібліотека».
Про першу бібліотеку на Русі.
Про астрономічні назви в українській мові.
Як ми говоримо про подвижників і сподвижників.
Цвіт народного слова, зібраний Степаном Пушиком.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Слово «бібліотека» давно живе в українській мові, а запозичене воно з грецької. Буквальний переклад – «сховище для книг». Перший компонент цього складного слова «бібл» означає «книга». Він є у назві вічної книги – «біблії».
Грецьке слово «біблос» у давнину позначало «лико папірусу». Книжки тоді писали на сувоях папірусу, а завозили папірус давні греки з фінікійського міста Бібл, звідси і назва.
Власне, український відповідник до слова «бібліотека» – книгозбірня. Він має відтінок урочистості і використовують його здебільшого в поезії та публіцистиці. Про найдавнішу нашу книгозбірню, про першу бібліотеку на Русі – есей Паоли Утевської.
Серед пам'яток минулого у стародавньому Києві знаменитий архітектурний комплекс 11-18 сторіч Софія Київська. Його центральна споруда – Софійський собор, закладений в 11 сторіччі з наказу Ярослава на честь його перемоги над печенігами. Собор – не тільки неперевершений пам'ятник старовинної архітектури, а й меморіал воїнської слави наших предків.
Починаючи з часів Ярослава, Софія стає важливим культурним центром східнослов'янської держави. У Софійському соборі був свій скрипторій, а також перша відома нам бібліотека, закладена Ярославом.
Слід пам'ятати, що друкарських верстатів тоді ще не було, ще не настали часи Гутенберга, Федорова, Скорини. У своєрідних майстернях-скрипторіях працювали переписувачі книг. Скрипторії, звичайно, обладнували при княжому дворі, при монастирях. А там, де книги переписувалися, там вони здебільшого і зберігалися. Досить часто київські князі бували фундаторами таких бібліотек. Про Ярослава літописець повідомляє: «Ярослав же любив книги і багато їх переписавши, поклав у церкві Святої Софії, котру створив сам».
Портрет князя, якого за прихильність до наук народ прозвав «мудрим», дивиться на нас із кам'яної брили, встановленої вдячними нащадками 1969 року у дворі заповідника напроти Софійського собору. Цей пам'ятник споруджено на честь заснування Ярославом першої на Русі бібліотеки. На камені вирізблено слова з літопису, який звеличує князя за те, що той сіяв у серцях людей книжні слова. У літописі підкреслюється та велика користь, яку дає людям книжне вчення.
На жаль, ми не знаємо, які саме книги були в бібліотеці Ярослава. Не знаємо й того, яка доля спіткала це старовинне книгосховище. Однак про одну книгу з Ярославової книгозбірні можемо дещо розповісти. Йдеться про так зване Реймське Євангеліє, цікаву пам'ятку давньоруської писемності, пов'язану з далеким минулим славного Києва. Нам відомо про високий авторитет двору Ярослава Мудрого. Ми знаємо, як уміло налагоджував він дипломатичні відносини з багатьма країнами. З могутньою Ярославовою державою намагалися підтримувати дружні стосунки, а дехто з королів, як, наприклад, Угорщини, Норвегії, Франції, вважав для себе за честь поріднитися з великим князем. Так, року 1048-го прибуло в Київ посольство французького короля Генріха I, просили руки юної князівни Анни Ярославівни.
Багатий посаг повезла з собою Анна в далеку країну. Та, як розповідають давні перекази, взяла вона з собою ще одну коштовність – рукописне Євангеліє. Бо всі дочки Ярославові любили книги, були освічені. Зберігся документ, на якому французький король замість підпису поставив хрестик, а дочка київського князя вивела чіткою кирилицею «Анна Регіна», «Анна Королева».
Вінчалася Анна з Генріхом у соборі міста Реймса, стародавньої столиці Франції. Під час урочистої відправи Анна поклала на вівтар написане кирилицею Євангеліє. І відтоді, упродовж багатьох віків, французькі королі, посідаючи престол, присягали на цьому Євангелії, що його в далекому 11 столітті привезла у Францію київська князівна. Ця книга збереглася до наших часів. В сучасному вигляді вона складається з двох частин. Перша, яку й привезла з собою Анна Ярославівна, написана кирилицею. Друга – глаголицею, але вже в 14 столітті. Хто і коли завіз її до Франції, навіщо прилучив до першого Євангелія, ми поки що не знаємо.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Про астрономічні назви в українській мові. Коментар доктора філології Олександра Пономарева. Назви багатьох сузір'їв в українській мові, як і в інших, це кальки відповідних грецьких та латинських найменувань. Наприклад, Велика Ведмедиця, Мала Ведмедиця, Лебідь. Це буквальний переклад грецьких «мегалі арктос», «мікра арктос», «кюкснос». Поряд із цим, чимало сузір'їв має суто українські народні назви. Велика ведмедиця – віз, великий віз. Мала ведмедиця – малий віз, пасіка. Оскільки давньогрецька і латинська мови пов'язані з античністю, тобто з далекою минувшиною, то за наявності кількох українських відповідників при перекладі назв перевагу віддавали найбільш архаїчному з відтінком урочистості.
Скажімо, в українській мові є нейтральне слово «дівчина» і поетичне «діва». «Де гнуться верби понад ставом, там пройде дівчина моя». Володимир Сосюра. Панна Анеля в білім капоті, як євангельська діва, сунеться тихо повз довгий стіл. Михайло Коцюбинський. Поетичний варіант і став українським замінником грецької назви сузір'я Партенос – діва. Немає потреби міняти тепер діву на панну, як роблять окремі видання.
Наша мова має такий синонімічний ряд на позначення маляти корови – теля, бичок, телець. Перші два слова нейтральні зі стилістичного погляду, а третє – застаріле. Воно вживається в текстах з урочистим забарвленням. Чабани Веніамінові внучата, тельця отрокам принесли, щоб їм дозволено співати – «У сінях царських» Тарас Шевченко. Саме його обрано для відтворення грецької назви одного із зодіакальних сузір'їв – Таврос, телець. Корінь у нього той самий, що й у слова «теля», а не «тіло». Тож немає жодних підстав писати «тілець», до чого вдаються деякі газети, друкуючи гороскопи.
Ще одне сузір'я зодіаку звуть у нас то ваги, то терези. Як же правильніше? Позаяк українська мова розрізняє вага, ваги, без коромисла, і терези, з коромислом та шальками, то для перекладу грецької назви сузір'я зігос – Більше підходить лексема Терези. Так рекомендують усі словники української мови. Використання слова «ваги», «вага» як астрономічної назви пояснюється впливом польської мови або являє собою нетворчий переклад російського «віси».
У засобах масової інформації вживають перекручену з погляду фонетичних та морфологічних норм української мови назву «сузір'я козоріг». Грецьке найменування «айгокерос» складається з коренів слів «айга» – коза та «керас» – ріг. Воно пов'язане з рогом кози Амальтеї, яка за давньогрецькими переказами вигодувала своїм молоком батька всіх богів та людей – Зевса. Нормативна українська назва – козоріг. Таку форму рекомендують Українська енциклопедія та словник іншомовних слів за редакцією академіка Мельничука. Використовуваний на сторінках преси варіант «козерог» – нерівноцінний переклад з грецької, а не потрібне запозичення з російської мови. Отже, правильні українські назви сузір'їв зодіаку такі. Риби, овен, родовий відмінок овна.
Телець, а не тілець. Близнята.
Рак.
Діва.
Лев.
Терези.
Скорпіон.
Стрілець.
Козоріг. Родовий відмінок козорога.
Водолій. Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Як ми говоримо?
Чи є різниця між словами «подвижник» і «сподвижник»?
Слово «подвижник» спочатку означало аскета, людину, яка з релігійних переконань позбавляла себе радощів життя. У сучасному значенні – людина, яка самовіддано бореться за досягнення високої мети у якійсь важкій справі. Наприклад, подвижник мистецтва, подвижник науки. Я шукав колоритну постать для портрета, щоб не сором було і виставити його наступної осені. Хотілося написати вченого, такого, знаєте, лобатого мислителя, популярного в народі першовідкривача, подвижника науки. Іван Волошин.
Сподвижник – чийсь соратник у якійсь надзвичайно важливій діяльності. Наприклад, 6 років гриміли битви з перемінним успіхом. Загинуло багато сподвижників Хмельницького. Данило Нечай, Кривоніс, Небаба, Олександр Довженко. У другій половині 80-х років 17-го століття боротьбу народних мас проти польсько-шляхетського панування на правобережній Україні очолив Семен Палій і його видатні сподвижники «Самусь» та «Іскра» з журналу.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Далі в радіожурналі сторінка з книги оповідань та новел Степана Пушика «Ватра на Чорній горі».
Люблю життя, люблю верховини, люблю знаходити і збирати народні скарби. І як задзвонить зелень, полину на Чорну гору, до полонинської живої ватри, яка не сміє згаснути доти, поки є коло неї люди. А щоб ватра не згасла, то потрібен той, хто догляне її. Підкиньте до ватри ще дров, каже Степан Пушик.
А книжка його постала з любові до батьків, до рідного краю, до звичаю і слова. Постала як райдуга над живою криницею. Тут зібрано цвіт народного слова, якого не увібрали словники.
У суєтливому поспіху ми погубили прекрасні слова, бо вони раптом стали непотрібні. Наша мова вкрилася словами чужими, немовби віспою чи коростою, а свої рідні вмирають у забутті. але я завів зошит, до якого записую такі слова, які не фіксує словник української мови. «Що ти пхенькаєш?» – говорила мені мати, коли я і плакав, і не плакав, а надокучав просьбою, рюмзав, по-російськи кажучи.
Знаємничкою називають стежку в Делятині, а піхтуркою у верхів'ях річки Прут, над яким росте шворнисте пруття ліщини. А в гущаві смиріччя сокотить зайчика писаний звір – рись. Тут золоту птаху іволгу називають оваком жовтим і одійником. Сойки – джої, дрозди – коси, зелені дятли – жовни, а глухарі – готури. Іти в жбир – це дертися вгору прямовисним схилом, де тільки чепаш протоптала людська нога та овечі лапки, або ж лапки серни чи оленя.
А за річкою зливаються з небом верхи гір, немов би небо тримають на собі, то Медеї. Овиди мій верховинський, привіт тобі! Звідси далеко до Києва, але тут знаходимо таїну цієї назви. Ось таке відлюдне місце з горами, полем, лісом називається Куєва. І Київ на горах називали Куябою, а в селі Шешорах на Косівщині дільниця Киява, і багато київців на нашій землі. І стару хату нашу мати називала Куявою. А хіба гори, на яких стояв давній Київ, не були Куявами і Киявами? Хіба на них не задивлялися, пливучи Дніпром? Так само, як я, зачаровано дивлюся на карпатські Куяви, на стару хату Бухню, що гріється на осонні. Там ще не захлюзали туристи криниці-головиці, там ще водоспад шипіт чистою мовою розмовляє, і назвуть його то гуком, то бухкалом, то соловейком.
Там, біля торішнього ватрища, вже в марту березні знаходили сушеребки-сморчки, а серед літа в диких гущавах конігубки або земляне серце. А чи знаєте, що червоноголовці – це козарі, трипетяки, підтрепетники і червонюхи, білі – ширяки, паничі, боровики – а ще інші – муховики, польські гриби, бабині вуха, тунди, павутинники, оленячки-перстикованці.
Іду лісом, і кусають мене оводи, бомки, б'ю бомків, геть! А що то за шандура така край поляни? Хто і з ким тут набувався? Як багато стоїть за цим словом «набуватися». Як багато архаїки в словах «колиба» і «колебель», «колиска». Розказують, що верховинець по смерті прийшов під райську браму, і святий Петро запитав його: «Чого ти сюди прийшов?» «Хочу до раю». «А що доброго ти зробив на світі?» «Я набувався з добрими людьми». А набуватися – то і в гості ходити, і гостей приймати, мило розмовляти з ними і співати. «Я записав це слово до свого зошита», – пише Степан Пушик, «і обвів його, щоб не забути. Набуваймося, шануймося, бо ми того варті».
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Василь Обручов.
Звукооператор Людмила Будко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Петро Бойко та Світлана Горлова.
Пишіть нам. Радіожурнал «Слово», Українське радіо, Хрещатик 26, Київ 1-01-001.